Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Guluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu, para hadirin, hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu jamaah pengajian kita, yaitu Ibu Widya Tiningsih yang sedang proses penyembuhan setelah operasi. Kita doakan semoga beliau segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma rabban nas mudhib al-ba's ishfi Ibu Widya Tiningsih, antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhib al-ba's ishfiha, antas syafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر الأوان أن الحمد لله رب العالمين. Materi kita hari ini tentang fikih doa dan zikir nomor 234 mengangkat tema disyariatkannya membaca suratan setelah napa? Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang disyariatkannya membaca Al-Fatihah ketika sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat setelah beliau membaca Al-Fatihah, beliau membaca suratan lain di dalam Al-Quran selain surat apa? Al-Fatihah. Berbeda hukumnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Masih ingat kalau surat Al-Fatihah hukumnya apa? Hah? Rukun. Kok wajib? Kenapa? Rukun. Rukun sama wajib tinggi mana? Rukun. Jadi enggak cuma sekedar wajib, tapi rukun. Membaca Al-Fatihah itu rukun. Kalau membaca suratan setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Berarti kalau ditinggalkan, sholatnya tetap sah namun, bukan? Sah. Kalau ditinggalkannya sengaja, pripun? Sengaja enggak baca suratan. Sah nama bacaan salatnya. Sah, namanya juga sunnah. Ya. Berarti sunnah itu ketika ditinggalkan, baik ditinggalkan secara sengaja, apalagi tidak sengaja, itu sholatnya tetap apa? Tetap sah. Dan inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Dan itu didukung oleh dalil. Contohnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, fi kulli salatin qira'ah. Setiap salat itu kita disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an. Fama asma'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Kata Abu Hurairah, kami yaitu para sahabat ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat beliau membaca dengan bacaan yang keras, maka kami pun akan membaca dengan bacaan yang keras. Ini yang disilakan dengan jahr. Wa ma akhfa minna akhfainahu minkum. Ketika Nabi SAW membaca dengan bacaan yang lirih, maka kami pun juga akan membaca dengan bacaan yang lirih. Berarti ketika sholat Nabi SAW itu ada suratan Al-Quran yang dibaca dengan suara keras, dan ada suratan yang dibaca dengan suara apa? Lirih. وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ. Barang siapa yang sudah membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya sudah sah, karena sudah memenuhi rukun. وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلْ. Barang siapa yang setelah membaca surat Al-Fatihah, terus dia menambah membaca suratan yang lain, maka itu lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena dia menggabungkan antara yang rukun dengan yang sunnah. Berarti pahalanya lebih apa? Lebih besar. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memperhatikan apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, ketika salat Nabi SAW itu saat membaca suratan Al-Qur'an, ada kalanya beliau membaca suratan itu dengan suara yang keras kedengaran sama makmumnya. Ada kalanya beliau membaca suratan itu dengan suara yang lirih. Kapan beliau membaca suratan dengan suara yang keras? Kapan beliau membaca suratan dengan suara yang lirih? Secara garis besar, bisa kita sampaikan, kalau di malam hari, beliau membacanya keras. Kalau di siang hari, beliau membacanya lirih. Kecuali kalau sholat yang dihadiri jamaah yang banyak di siang hari. Contohnya, sholat Jumat, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Istisqa. Itu siang atau malam? Siang. Karena yang hadir banyak, maka suaranya diapakan? Dikeraskan. Oke ya, kita ulangi ya. Jadi Rasulullah SAW membaca suratan kadang dikeraskan, kadang dilirihkan. Dikeraskan kalau sholatnya di malam hari. Dilirihkan kalau sholatnya di siang hari. Contoh, sholat di malam hari yang suratannya dikeraskan. Sholat apa? Maghrib, bagus. Isya, terus subuh. Ya, ini sholat di malam hari. Kalau sholat di siang hari, contohnya apa? Zuhur, suaranya lirih. Apalagi? Asar. apalagi wis, ya emang cuma dua. Sama salat sunnah, salat duha, salat duha. Jadi kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW itu membedakan antara sholat yang dilakukan di siang hari dengan sholat yang dilakukan di malam hari. Itu ada maksudnya atau tidak dibeda-bedakan antara sholat malam dan sholat siang? Ada maksudnya atau tidak? Ada. Jadi ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Aturan yang ada di dalam agama kita itu aturan yang sangat detil, sangat rapi, sangat pas, sangat cocok dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika beliau menjelaskan kenapa kok kalau malam-malam bacaannya keras, kalau siang-siang bacaannya lirih, kenapa? Kata beliau, di malam hari suasananya biasanya hening. Di siang hari suasananya biasanya ramai. Ya, itu perbedaan suasana. Di malam hari biasanya suasananya apa? Hening, sepi. Kalau di siang hari biasanya suasananya ramai. Orang lagi pada sibuk, lagi pada kerja. Nah, suasana ini mempengaruhi hati manusia. Mempengaruhi psikologis manusia. Kalau malam hari suasananya hening, itu cocoknya kita mendengarkan bacaan yang suaranya keras. Kenapa? Supaya kita itu bisa lebih tadabbur. Tadabbur siapa, Bu? Dan yang sepi. Tadabbur siapa? Tadabbur itu yang merenungi. Jadi ketika suasananya sepi, kemudian kita mendengarkan suara, ya, maka suara itu akan membuat kita lebih fokus. Sehingga coba perhatikan, ketika suasananya hening, jangankan suara, bisik-bisik aja, kedengaran. Ibarat jarum jatuh, ora kedengaran. Masa jarum jatuh kedengaran? Ibaratnya seperti itu gitu loh. Apalagi imamnya membaca Al-Quran, itu pasti kedengaran. Sehingga di malam hari, waktu zuhur, waktu isya, waktu subuh, itu ketika suasana hening, kemudian seseorang mendengarkan bacaan dan bacaannya merdu, itulah lebih gampang untuk menggugah, lebih gampang untuk menyentuh hati seseorang. Maka di dalam agama kita, di malam hari bacaan suratannya diapain? Dikeraskan. Dan ini berbanding terbalik dengan waktu siang. Kalau waktu siang itu suasananya ramai, orang lagi pada sibuk, maka saat itu yang cocok adalah masing-masing baca sendiri-sendiri. Ya, karena ketika suasananya ramai, lalu masing-masing membaca sendiri, berusaha untuk konsentrasi, maka saat itu lebih gampang untuk fokus. Lihat bagaimana indahnya syariat Islam ketika membuat aturan ibadah disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan kondisi, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan nanti kita akan lihat nanti. Ya, ternyata ukuran panjangnya sholat saat duhur dengan ukuran panjangnya bacaan sholat ketika subuh sama atau beda? Beda. Karena kalau siang-siang itu mau lagi pada sibuk, sholatnya aja kedawan. Sholatnya orang kedawan, be sok pada orang mangkat. Ya. Bacaannya udah gak terlalu panjang aja, banyak yang tidak mau ke masjid, apalagi dipanjang. Akhirnya ada orang kapok, orang balen-balen. Ya. Jadi telat apa? Jadi telat buka toko. Jadi subhanallah, Islam itu sangat memperhatikan kebutuhan manusia, sangat memperhatikan situasi dan kondisi. Ya, kita ulangi nggih, kalau malam hari itu suasananya cenderung apa? Hening, sehingga bacaannya diapain? Dikerasan. Kalau siang hari suasananya cenderung ramai, sehingga bacaan dilirihkan, masing-masing baca sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kalau memang siang hari itu ramai dan bacaannya dilirihkan, kenapa ada sholat di siang hari yang bacaannya dikeraskan? Contohnya apa? Sholat Id. Apa lagi? Sholat Jumat. Sholat apa lagi? Sholat Istisqa. Kenapa siang-siang rame-rame kok malah suaranya dikeraskan? Kata para ulama kita, karena saat itu yang hadir banyak. Salat salat Jumat tengene jenengan kalih salat subuh rame pundi? Subuh? Oh, Jumat. Yang hadir lebih banyak. Nah, kalau yang hadir lebih banyak, maka di dalam agama kita kepentingan, urgensi untuk memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada khalayak itu lebih diprioritaskan, lebih dipentingkan, lebih didahulukan. Ya, karena yang hadir banyak dan mungkin di antara yang hadir itu jarang-jarang dengar napa? Al-Qur'an. Soale salate kur seminggu sepisan. Ada bu? Ada orang yang sholatnya cuma seminggu sekali? Jangankan yang seminggu sekali, yang setahun dua kali aja ada. Wonten bu? Tiangnya pun di orang mangkat. Nah, mereka ini jarang banget dengar Al-Quran. Karena sholatnya jarang-jarang, maka maslahatnya memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Siapa tahu mereka mendapatkan hidayah. Itulah indahnya ajaran Islam. Dah ya. Sekarang kita pindah ke ukuran panjangnya suratan. Jadi ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, sholat itu ada, sholat yang wajib ada berapa? Ada berapa? Ada lima. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata antara lima salat ini, Rasulullah SAW panjangnya membaca suratan itu beda-beda. Dan lagi-lagi ini pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi kita membahas kondisi normal. Kondisi apa bu? Normal. Dalam kondisi normal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya ukuran panjangnya bacaan suratan di setiap sholat. Itu ada ukurannya. Perkiraannya sekian ayat. Itu dalam kondisi apa bu? Normal. Berarti ada kondisi tidak normal. Contohnya kondisi tidak normal lah bu. Kondisi tidak normal itu contohnya ada bayi nangis. Ini kok bukan normal. Contoh yang lain kondisi tidak normal, napa? Lagi bepergian, lagi safar, bepergian jauh. Jadi kita membahas kondisi normal. Kalau kondisi tidak normal, maka bisa jadi suratan yang biasanya panjang, karena kondisinya tidak normal, maka diapain? Ya pendekkan. Oh, Nabi SAW pernah melakukan seperti itu. Nabi SAW bercerita, saya pernah ngimami sholat, sudah berniat akan membaca suratan yang panjang. Sudah niat itu. Setelah Al-Fatihah, nanti akan membaca suratan Anu yang panjang. Kok tahu-tahu selesai surat Al-Fatihah, anak bayi nangis. Dan nangisnya seru. Kira-kira yang gelisah itu ibunya atau jamaah yang lain? Atau imame? Semuanya. Semuanya gelisah. Ibunya gelisah karena merasa bersalah. Ya. Jamaah yang lain gelisah karena terganggu. Imame juga gelisah. Ya. Maka dalam kondisi tidak normal seperti itu, walaupun Nabi SAW sudah berniat di awal akan membaca suratan yang panjang, apa yang dilakukan oleh beliau? Suratannya dipendekkan. Dan ini namanya kepekaan. Apa bu? Kepekaan. Jadi orang itu harus punya kepekaan. Jadi jangan wis ngerti bayine nangisnya seru banget, malah tambah dawa. Jangan. Imam itu harus punya napa wau bu? Kepekaan. Ya. Belum lagi misalnya ketika dalam kondisi safar. Kondisi napa? Safar. Safar sih napa bu? Bepergian jauh. Yang namanya safar, Bapak Ibu, waktu itu sangat sangat terbatas. Apalagi kalau naik kendaraan umum. Contohnya bis, contohnya kereta, contohnya pesawat. Telat naik pesawat bisa ditinggal. Oh, saya pernah kok. Ya. Cuma telat 5 menit kalau enggak salah. Enggak boleh masuk. Padahal sudah beli tiket dan lumayan perjalanannya ke Sulawesi. Wong telu mani. Astagfirullahalazim. Ya, saya istri anak. Gue kan mikirnya kan mangkate ngesuk maning, berarti kan ora kur mikir tuku tiket, mikir apa? Nginep nang ngendi? Jadi ketika kita dalam kondisi safar, kita harus ngerti di masjid di mana, di stasiun atau musola di stasiun, musola di mana, di bandara, musola di terminal, musola di apa namanya kalau istirahat area apa namanya rest area. Kalau kita jadi imam di tempat-tempat yang kayak gitu, gue aja maca Al-Baqarah. Walaupun jenengan gue apal surat apa? Al-Baqarah. Kecuali nek macane Alif Lam Mim Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW, nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya. Ketika suratannya aslinya dalam kondisi normal panjang, saat safar beliau akan memendekkan bacaan suratan. Ya, ini namanya punya kepekaan. Oke, kita ulangi nge, dalam kondisi normal maka bacaan suratan Nabi SAW terukur, ya, panjang pendeknya. Begitu ada kondisi-kondisi tidak normal, kondisi-kondisi khusus, ada bayi nangis, kemudian apa tadi bu? Safar. Maka Nabi SAW bisa mengubah panjang atau pendeknya bacaan itu. Mari kita mulai dari sholat subuh. Ya, sholat apa bu? Subuh itu adalah sholat yang bacaan suratannya paling panjang. Sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan menurut Syekh Muqbil hadis ini hasan. Di makalah tidak ada karena makalah yang ada di hadapan jenengan itu cuma satu halaman ya, kalau saya bawakan dalilnya enggak cukup satu halaman. Disebutkan dalam hadis itu wa yaqra'u fi subhi bi tuwalil mufassal. Rasulullah SAW ketika salat subuh beliau biasa membaca suratan yang kategorinya tuwalul mufassal. Tuwal niku panjang. Surat yang napa? Panjang. Kata para ulama, surat yang masuk dalam kategori tuwalul mufassal itu dari surat Qaf. Surat napa? Qaf. Tahu imamin jenengan maus Qaf? Dereng. Sampai ya surat An-Naba. Surat apa? An-Naba. An-Naba itu surat pertama di juz 30. Amma yatasaalun. Jadi jenengan niku nek subuhan imame membaca An-Naba aja ngrundel. Biasanya falak nas ujuk-ujuk apa? Amma yata sa'alun jawab banget ya. Itu sunnah ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapak ibu yang kami hormati, ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu beliau SAW pernah membaca di salat subuh surat Al-Falaq dan pernah juga membaca surat Az-Zalzalah. Pertanyaannya, Al-Falaq sama Az-Zalzalah panjang apa pendek? Pendek. Lah aku milih sing kuwe pesen. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau pengin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dalam kondisi normal bacaannya panjang, dalam kondisi-kondisi tertentu bacaannya pendek. Ya. Dan di sini pula imam itu perlu memahami karakter siapa? Makmum. Ya, perlu memahami karakter makmum. Jadi jangan sampai gara-gara imam ini pengin banget untuk mengamalkan ajaran ini, ya. Akhirnya mengakibatkan orang yang biasanya mangkat masjid terus jadi orang mangkat masjid. Biasanya berangkat ke masjid gara-gara imamnya membacanya terlalu panjang, akhirnya enggak berangkat ke masjid. Ini ada mafsadatnya. Maka dalam kondisi seperti itu, imam lebih mementingkan mempertahankan sinten jamaahnya supaya tetap berangkat ke masjid. Nah, ini sholat napa? Subuh. Setelah sholat subuh, kita pindah sholat zuhur. Berbeda dengan sholat subuh, kalau sholat zuhur itu bacaan suratan panjangnya itu menengah. Napa bu? Menengah. Menengah itu kira-kira berapa ayat? Menengah itu kira-kira 30-an ayat atau yang semisal dengan itu atau kurang. 30 atau kurang. Contoh yang 30-an ayat itu surat As-Sajdah. Ya, surat napa? As-Sajdah. Kalau contoh yang di bawahnya 30 itu surat napa? Apa di situ saya tulis? Surat Al-Lail wal laili idza yaghsha. Ya. Itu ukurannya salat zuhur. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, kita harus memperhatikan kondisi sinten makmum. Ini pernah saya alami sendiri. Jadi saat itu kami makmum bersama guru kami Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala di sebuah masjid di Indonesia salat zuhur. Saya merasa bahwa imamnya ini bacaannya sudah pas, yaitu surat Al-Lail kira-kira gitu ya. sekelas itu ya, surat al-lail, al-buruj, sekelas itu. Tapi ternyata begitu selesai sholat, syekh itu memanggil imam, memanggil imamnya. Kemudian beliau menyampaikan nasihat kepada imamnya bahwa di sholat duhur itu banyak orang yang kerjanya belum apa? Belum selesai. Jadi itu hanya istirahat sebentar buat sholat sama buat apa? Makan. Sehingga waktu mereka itu sangat terbatas. Kalau kamu itu bacanya seperti tadi, ya, itu nanti bisa merugikan dalam tanda kutip siapa? Jamaahnya. Karena mungkin dia belum makan. Kemudian waktu yang tersisa ketika kamu bacaannya panjang seperti tadi, menengah seperti tadi, itu nanti mereka gak ada waktu untuk makan atau waktu yang tersisa sedikit. Kemudian kalau dia makan nanti telat masuk kerjanya, terus ditegur sama atasannya dan seterusnya. Maka Syekh menasehatkan kepada imam tadi supaya bacaannya lebih diapain? Dipendekkan lagi. Ini juga salah satu bukti bahwa imam itu perlu memperhatikan kondisi sinten makmum. Dah nggih, ini zuhur. Setelah zuhur napa? Asar. Asar ini bacaan suratannya separohnya zuhur. Berarti kalau zuhur 30, kira-kira asar pinten? 15. Sebagaimana yang dituturkan dalam hadis riwayat Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qadran nisfi ma yaqra'u fi kulli raq'ataini ulayaini fi dhuhri. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat asar itu bacaan suratannya separohnya bacaan suratan di sholat zuhur. Berarti lebih pendek atau lebih panjang? Lebih pendek. Ini sholat zuhur. Oke, sekarang kita pindah. Habis zuhur apa? Maghrib. Ya. Setelah asar. Ya. Maghrib. Ya. Zuhur udah, asar udah. Sekarang berarti apa? Maghrib. Sholat maghrib ini adalah sholat yang suratannya paling pendek. Mulanya sholat maghrib sholat favorit. Ya, neng desa-desa boleh sholat kur maghrib tok. Suratannya pendek-pendek. Contohnya surat At-Tin. Contohnya surat Al-Asr. Ya. Sebagaimana yang dituturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal. Nabi SAW terkadang dalam sholat maghrib beliau membaca suratan-suratan yang pendek. Ya. Berarti kalau sekelas Al-Asr napa? Wal Asri, sekelas Wal Asri napa? Al-Kautsar. Ya, inna atoina. Apalagi? Al-Ikhlas kulhu. Apalagi? An-Nasr idza jaa Nasrullahi wal Fath. Itu sekelasnya itu. Ya, ini maghrib. Terakhir surat napa? Isya. Nah, kalau salat Isya yang biasa dibaca oleh Nabi SAW suratan yang sedang. Yang apa? Sedang. Dicontohkan di sini surat Asy-Syams. Surat apa? Asy-Syams. Wasy-syamsi wa duhaha. Sekelas dengan Asy-Syams apa? Al-Lail. Sekelas dengan Al-Lail apa? Ad-Duha. Ya, ini di salat Isya. Kemudian terakhir antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua hendaknya lebih panjang mana? Rakaat pertama. Contohnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas Kulhu. Ya. Berarti kan kira-kira ya separone nggih. Ya. Al-kafirun sama kullu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi SAW membeda-bedakan panjangnya bacaan, kemudian juga suratannya dibeda-bedakan? Salah satu manfaatnya adalah agar sholat kita tidak monoton. Monoton siapa? Kue-kue baik, itu-itu terus. Kulhu falak nas. Emang apa bu ruginya kalau sholatnya monoton? Rugi apa untung nek sholatnya monoton? Hah? Rugi apa untung? Ruginya apa? Ruginya nanti kita jadi tidak fokus. Golem maca otomatis. Otomatis siapa? Orang mikir. Otomatis orang mikir. Lah terusnya orang mikir pripun? Lah orang mikir berarti kan khusyuke ke pripun? Kalau enggak mikir berarti kan enggak. Bagaimana mau meresapi bacaan? Jadi keluarnya itu refleks. Ya. Yeah. Nah, kalau keluarnya refleks dari mulut, lalu terus kapan kita akan merenungi, kapan kita akan meresapi? Ya. Yeah. Maka monggo kita mulai mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu yang kami hormati, sekitar 2 pekan yang lalu, ya, sebagian dari jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu pada dapat WA. Betul? Hah? Ora? Saben dina ana WA, Ustaz. Enggak, maksudnya WA dari sehati. Iya, betul. Betul atau tidak? Ya. WA-nya ini menyampaikan perkenankan kami ingin bertanya, apakah Bapak Ibu masih menyimpan kotak sehati? Ya, itu pertanyaannya. Nah, kemudian beberapa dari jamaah ini merasa kurang nyaman. Ya, jadi aku ditakoni, berani aku ratau setor apa? Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kenapa kok itu ditanyakan? Karena penanggung jawabnya ini diganti, ya, karena untuk mempermudah pembagian tugas. Jadi kegiatan di pesantren Tunas Ilmu itu kan banyak, nopo sedikit? Banyak, ya. Nah, kemarin itu kotak sehati itu diurusi oleh petugas yang ngurusi banyak tugas. Jadi tugasnya itu jadi numpuk. Maka supaya lebih maksimal, dipilihlah petugas baru. Ya. Supaya fokus ngurusi sehati. Nah, salah satu program yang terbaru ini adalah mendata kembali kotak sehati ini yang sudah kita distribusikan ada berapa. Kalau ternyata belum terlalu banyak, maka kita akan nambah lagi, bikin kotak sehati yang baru. Jadi tujuannya adalah sekedar untuk mendata utuh lagi, nagih. Wong sedekah kok ditagih. Ya. Jadi tujuannya bukan lagi nagih, tapi tujuannya apa, Bu? Pendataan. Ya. Jadi jangan kemudian jadi wah nyong ora gelem maning lah ngono bodoa. Aja kaya kowe. Ya. Jadi kita ini latihan nggih, semuanya ini, semuanya saya, panjenengan latihan untuk mengedepankan husnuzon. Kebalikannya husnuzon apa? Suuzon. Jadi latihan mengedepankan berprasangka baik, bukan berprasangka buruk. Kalau kita di dalam keseharian selalu mengedepankan prasangka baik, insya Allah hidup akan nyaman atau gelisah? Nyaman. Tapi kalau kita mengedepankan suudzon, hidup akan apa? Gelisah. Ya. Dan tentunya kami dimintai tolong oleh petugas sehati yang baru untuk menyampaikan permohonan maaf ya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali kemarin karena redaksinya kurang begitu jelas atau terlalu singkat sehingga menimbulkan persepsi atau anggapan yang keliru, kami mohon maaf atas kekurangan kami. Dan insya Allah setelah ini Bapak Ibu sudah bisa memahami kenapa ada WA tersebut. Berarti tujuannya apa tadi? Pendataan. Bukan nopo? Bukan nagih-nagih, ayo cepet. Bukan pula nuduh, apa mending nuduh. Ya enggak lah ya. Harus mendahulukan apa Bu? Husnudhan, bukan suudhan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.